كون راديو نور الهدى راديو نور الهدى سغلي امه بلطاتي نور الهدى صور قلبي مسلماتي نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجم توته لكيفة تراديو نور الهدى الحمد لله غرغر سربي وداتين سيغنتا غويا كميسا قبني دي هنجر سيغنتا رأكي ستي قبي جارمي بولتي سلاما سنف لهيسنا
daddacce jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jiraachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokinammo himattu fi himatamtu daddacce ratti dihatani jiru
abba murti murti kennu qopaye jira abba mohatu walitti lalla
daddacce jalala
iyenno jalala
killensi jalala bubbisi halala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد قبر التربي لقي فتوتا هردو فوتا راديو نور الهدى يا إيقتوتا ديبي بروغراما خيسني dhaaddacha jaalalaa TV riqicha sunnadha. Deebisaan iyyannatan teessanii akka armaa gadiiti. Waaquluu wabillaahi tawfiq. Bismillaahi arrahmaani arrahiim. Arraga tawarra riqicha sunnaati. Wadigaa riqicha sunnaa kun gurbaan fuudhinii fi intalan heeruminii waan ramadaanni as dhihaateef jecha akka waan gartee gaafii warra riqichaatuunii walitti dhaabbachaa deemaa jirtu fakkaatti walumaa galattuume dhiiroo maal jaha duraa gaafataan. Gaafataan kun akka ijoo obboleessa keenya ani hedduu nama dheebuu qabu bultii ijaarrachuudhaaf jecha. Maaliif jiruun gartee nama kophaa jiraatu hawan dalaaxee jedhan kana jiruun sa'a azaaba. Garuu rakkoon harkaa na qabdu obboleessa kiyya kanarra guddaa hangafni abbaa kiyya takkaawu haadha tiyya hin fuuni. Aadaa gosa teenyaatti aadaa ganda keenyaatti gurbaa dura fuusi guddaa fuusanii xiqqaa fuusan hamma gurbaan guddaan fuudhu xiqqaan taa'u qabu intaltilleen akkasuma hanga gartee xiqqoo guddoon heerumtu xiqqoon heerumuu qabdu yaanni kun mee isin biratti akkan fakkaata akka hukumii shari'aatti maal jettaniin yoo dirqamuma gartee shari'aa islaamummaa keessatti gurbaan guddaan fuudhu malee xiqqaan harka maratee taa'u qaba jechaan kan jirtu taate dirqama kiyya obseetiin hanga inni fuudhu taa'ee yoommo gartee shari'aa keessa hin jirree aadaa taatu taate karuma gartee tahuun aadaa gartee badduu shari'aa islaamummaatiin wal jidduu tana cabsee bultii ijaarrachuudhaan fedha. Ammoo deebisaa keessa hin eeggachaa jira. Yaa obboleessa keenya ka islaamaa siifii fakkaataan ta'etilleen wanni hukumii shari'aa islaamummaa keessatti beekuu qabdan intalti takka yoo gurbaan tokko yoo fuudhage gurbaan tokko fuudha fedhe obboleessa guddaa yoo qabaate kamma dura gartee hin fuudhin yoo mataa ifiitiif dandeeytii qabaate fuudhuuf abbaa saallitii fi adeeraa fi obboleeyyan illee ergachuun mirga isaatii miti dandeeytii qaba. Achi gara galee ifumaa si galee mataa ifiitiinif illee dhaqee warra saniin intala naa kennaa jechuudha dandeenya. Heera hawaasummaatiif malee abbaan kee si dura deemu qaba adeerri si dura deemu qaba obboleessi si dura deemu qabaan dirqamaa miti ammoo aadaa hawaasaati. Nabiin keenyaleen alayhi salaatu wassalaam gaafa dura fuudhan akkasumatti adeerri isaa Abu Talib dura deemee duuba. Dhagaa obboleessa keenya ati dandeettii yoo qabaatte dandeettii teetii yoo fuudha feeti fuudha keetti fufi yo ammo nama abba wajjin carraqa jiru hagarte abba fi eggatu qawa nafaqanti wa cufti abba khayti rajiru irhiddu warabadi ya abba fosisa abban ke sifosisun dirqamisati ilman sa khaysa tagarte kha abba khiy garte ani fudam fedaji tiqanju guddanju nama fedinna sa garte mulifate abban fudun isarati dirqam Sharia Islamun ma khaysati hamma garte guddan furu tiqqan harka marate ta uqaba jechun hinjiru akuma san intalti dalatis yo garte qadi man dufe intalati qof dufe hiren isida dabar sun qaban amma guddon herum tujanu akuma ummani arabatu ju azwaju hadhun wa nasibjan dubaga namito ko garte hala amala saatahu uma fulati saatahu wa mufadifu hatahu tikko dafyo qadi man duru dufe wonni garte guddo qalbi cabsanu manjiru hiren isi du kharaji rabbi isi dakaba tanaf jecha abbotin garte dira abbotin dubra rabbin akki isininju wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum rabbin dirati sanis fusisa dalatay sani serum sisa hoggaju bakkatana khaysati guddon dura herumu qabdi tiqqon afachu qabdi yechon hinjiru gurban guddan dura fudu qaba tiqqan harka marate ta'e egu qaba yechon hinjiru rabbin kamurti gode akana ayata khanayoni fi bal inan tafsira wajillalu fi dan suratul nur ayata saddumi lama de qalala akuma sannabin kanjele nakji alayhi salatu wassalam hadith sayyid khaysati abdullah ابن مسعود ربي سرها جالت أده سخيجة النبي كي نكي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج لا النبي ربي يرو لبسخنا دبرس يا درقوتي أسما خيس جرتيا شمرا نمني إسن كي ساقرتي دنديتي فوداك أبدا للا تاتو ساقرتي يرو سن كي ستهيرم لفقوبي فلناك أبدا ما الجيتوري فليتزوج hafudu isini sahirum tuyechu nabini sas kaysati intalti guddon dura herum qabdi dikon eggechu qabdi yechu hinjiru gurban guddan fude tiqqan harka marate tauda qabayechu hinjiru ayani qur'anati fi hadisni khullachutu bunni inu khanure namni tokko khafude fedu fute herum qabdu sdira fi dalatti odoni fi garte guddan jiru tiqqan hin fudu yechun ada baddu wan islamum man garte waldida umman khenya arrawaya wa barachat de ma khobe diradi mu qoban ada baddu sharia waji waldoitu akuma san gurban guddan namdukhun fayyatis waldabra fadinatis waldabra nyatati waldabra dugati waldabra fadinatis waldab shahwati li waldabra sigala namito ko garte diraqabanoitu jir dal irti dalan gari zakasi tanaf jecha namni garte tokko fidinnan khaysa dufte wonni isa duran abbatani finjirtu duba muslimni hogumata keldira fadalatti ajaja rabbi hujirra waljan ammu adam baddun garte sharia islamum matin walfal laysitu qashasha dirba muqabti tanaf bakkatana damzin uti damannu ulama inte du'anni khay bakkajiran cufatti gende cufa khayset manguddo بي خيساتين غرغار صفتني ادا اكنا تغرتي دوبرا في ديرق ارتم غدا جرتوتنا اكغرتي ارجتني شريعه هردوفن اسانيت دامنا ولومانو ورغرتي جيت ربي هردوفو ربي نواغدو وبليك غافني تانتو اجنان تانتو ورمركي تش سناتي غربي ولتي هدا بوريغرتي غربا فودو في انت لهرمت akije to obaleetin tinjituni anigarte baratu da barno tarranjira wannan barar uswa wallan saati lilme curfur magodan tanahataato e garte doktor sahe akuma sanga nama warra wallan haato waluma galattu ani wa wallan saati barachajir ammu kanuma wajin duba rabbin hiduna urgisi anatan khademu sim fudo mananja jar saqabdalle jani barnanga fatani nama tokko odobar dura bodarra odeyfataniti namadufan namni khuynuma bar odon kadi malle kabadde ni khalle kabadde akka wanin ani inni khu yon ngarte inni khu nate ni khasan firra buse ise herumut nagafata duba tanabjecha yero namni nagafatu cufawo obbalisa ani barnoda tinjira hangam barnoda khiyatu muradu wan heruma janguran dage hun fedun jaan duba tanabjecha ani garte hirena duftu khana hular rafir radi bisun woni rabbin bakatanati ani bur waraga fatam tunirti hata walu magalatu ani garte oduman garte yada kho khana sinir rafidadu duaite sinir ra hinongau kadan garte rabbina khadachu sinir ra infed ubaliti te atisitu ifbeh duain garte nutisi gonu hammadin deisutti islamum ma te qabadu din jebe yifaddu ega garte hangan arati tumraddu fudat injer jerujette ife gun sirratte ajiratu dira cufa wajin hasawin wajji khafalte wajin tabatin ifqalaysiti din ketiratti faduti duba hamtura rabbi sihatisu nulli rabbi si khadanna khakkabu kharbi sodatu qadin qabu salata shanan garte khalafa himbufni rabbin qagarte sitisu khasikuba qabatu khasita jajilatu civil man ketis rabbil laftu togu ati tumuratte sin hadakabu sinjen hata obletin tenje duba duai bodan ga yadesi khanaratti debisa nuraigatti obletin tenje woni sinjenu sharia islamum mada dira figarte daladas karafu da tijerjerutti hafti dira fidalas hata taman gurba fud intalafu ittina mahafti jarakhenya dira fidalatis bakajirtanit namni gana man fudun faida guddo kaysajir tadura fayana matif talammi sada namni yero dubrumma dardarumma wahid tuda tu samuda takhara addadati tanabjejjag gana man herumun fudun fidinna shahwa shaytanatis sirrahu lan cufamti namni garte ijesibaba suha garte ijesimumuru fi khasiha jelus adaba sirra godati khara khanin bar intalti takagana mayo herumte odon dabanne ilmonsi isi waji khobe ufatte huchu ufatti hogga khara deman obbeleyen fakkaten hati fayya dabdu manan dabatti gurban hoyo gana manfud ilmi sabar duma abbaun ari huqabu de subahu ilmi isa wajin khobe ufate waji walcina demani bakkase lagarte inni wagodu cufa abbata ina goda ja abdu babr duba is gana manbulti jarun hamtu salafi lillahi hamtu ra'i gudaf bakkan fakkanirra muldachuf adaba garte fooni feerumni namaguda tuba atimmo qade male si duddu fu khana firra dorkunke nam yona magarta herumtus dendeyti kab herume qaratis qara un dendetti nama amanu yotat dendeyti odo qabdu yoni fi khadeebiftu tati diloitu takidi tanabi مالف نبي ربي من استطاع جبر اما دبين سيغلت امو يوني في اتي نمت دراتي قدون قرا قدون غرتي قرا ويون هيرومي نمني غرتي ده تجاجلو هنجرو كنغر غارو هنجرو جيتشان كواسيت دغه موتي خرا خانينيس فدينا لبوتي يا هركاهين قبا شاوان شيطانا نتن تبت ifin dende yojette sharia ditis indirqitu fudatti dira fidalattis murta murtin namni garte shahwasa adabatti gode ijasatin bakamale muldanni kawan garte fidinna isakkaso silallalle akkumasan wan fidinna isakkaso khanya nyachun guddifne khara khanan khara cufan so mananis gargar sifacha hamma muddisa jabay fatu yo bodaani qaif dindu rakon kabu dira lalatis garu ammo kaysahu dirarat yodin deyti qabate e fuda be didun fuda boda ansun isarati dorka dubata nafjech uluma galatu bala baratan dirati fidalatis akuma jenni khanati yolbu sani tisu aya khaden de antati umara koninjir yo ammo lubu fi firrasudatan namdu wal dabra namdu khal kadu guyyuu qaama dhiqatu jira hamanaa amaan shayxaanitti dhufe tanaaf jecha fedhinnaa keessatti namni waan wal dabruuf jecha dafee fuudhuun daftee heerumuun barbaachisaadha. Warri kanaa kun meegaa dhiiroo arraan tana hoo isaanuma moo eenyutu as dhiyaachaa jiran fakkaata? Ammallee warruma riqicha sunnaati. Akkam jaa kunoo akka jiru obboleessi keenya kun ani biyya Awurooppaatiin jiraadha. Umriin tiyya arraan tana yoon diqqaadhee 36 hanga arraan tanaatti bultiin jaarre. Wanni bultii jaaruu na dhoorkeessi dhoorkee maali obboleessi keenyaan dhibsine? Garuu walumaa galattu bakkiin ani jiraadhu biyya Awurooppaa wajjin caayaa gartee bakka dardarri gartee islaamaa kan saba adda addaa argamu uummata kanaa wajjin jiraadha. Duuba gaa kanuma keessaa tokko obboleessi rabbii tokko lafaa ka'ee haalaa fi amala kiyya gartee isa jaalachiiseetuma odoo gosummaa fi gandummaa fi sabboonummaa fi kana jalan deemin ati bu'a rarraa eegalee ani obboleettii tiyya sii kenne naan jee. Obboleettiin isaa tun eessa jirti biyya jirti? Duba yeroon dubbii tana dhaga'u gammachuu fi rifaachuun narratti wal lolte. Taniin irraa qabadhu wallaalee duuba. Odumaan gammaduutiin harifadhu ta'e jechuudha. Walumaa galattuu eega gartee inni kana naan jee arraan tana amata guutuudha. Garuu ani intala tana dura isaa fi deebisaan goone naa taate hin taane illee hin jenneen. Wallee nama warra magaalaa fakkaata warri magaalaa kun heeraa fi seera gartee fuudhaa kanan beekanii silaa alla maganillee ni jaalla. Duba uummanni an gartee obboleessi keenya kun ka obboleettii naa kennu kun aadaa isaanii keessa namni tokko intala takka yoo abbaan kenne adeerri kenne obboleessi kenne intalamti tun qaadhimamte jennaan. Hanga namni san awwaan sanirraa oole jaanu gudunfaa namarraa ni kan nama biraatirra. Duuba tanaaf jecha eega obboleessi keenya akkana nuun jee kunu ama tokko yeroon dabartee jirti. Waan kanarraa oolees hin jenneen intaltinis qabamtee jirti ama tahana guutuu. Animmoo wanni usee isa kana dubbachuu dhabeef intalti tuni intala tana dhagarre. Soorumaan arke malee isii tan agarre akka shari'aattis hin laallanne jechuun na ussisiise. Kanaafiin qaanfadhe duuba waa jechuu. Mee maal naa dhaamtanii yaa obboleessa keenya kun? Yaa obboleessa keenya islaamaa dhagahe. Ati hedduu rabbiin sirratti qananii. Ta duraati wanni rabbiin sirratti qananii islaamummaa si jaalachiise hawaasa musliimaa tokkotti galtee isaanii wajjin jiraachuun waan hedduu nama gammachiisu. Sababaa islaamummaatii fi jaalala rabbiitiif jecha namni tokko saba keen ta'in fedhee saba keetiis haa ta'u obboleettii isa hadiyyaa sii godhe. Kana boodaan suuraa si garsiise. Tun amma gaa maali jechuun hadiyyaa rabbiin sii mana taa'u oofee hulaa si dhadhooyitee sitti dhufte hadiyyaan tuni odoo ati hin barbaadin manguddoon ergatin kan loohoon geessin rabbiin sitti fide bakka jirtutti. Wallee obboleessa keenya ati kaan natti mul'atutti ijoollee magaalaati. Odoo warra magaalaa ta'uu baattu warra baadiyyaa taate warri baadiyyaa aadaa qaba. Baadiyyaa odoo taate wanni sirra jiru maali? Manguddoo ergattee biyya silkii gootee lafa kanaa akkanaa warra kanaa dheqaati intala kanaa takka gartee naaf laala taraa dura dheeyxan tana. Numa laalaa isaanii wal baradhaa miciyyoo naa laalaa jechuus irra ture. Isaanis hogga dhaqan yoo gartaa gurbaan akka dheexanitti nuhumanaa godhaa loohoo naa geessaa jechuu baate manguddoon hogga dheexee arra waan hin dhufneef isin barachuu intala gartee qaadhima gurbaan keenya qaadhimate laalu hoggaanii fi waan agarree fi waan isin irraa dhageenyeen achi deebine gurbaa fimne booda ulaagaa guuttanneeti. Qaadhimachuudhaaf isin dhufna jedhanii biraa deeman. Ammoo ati masilaawwan isirra ture obboleessa keenya. Hogguma inni obboleettii tiyyasii kenna jee suuraa si garsiise. Obboleessa ati biyya Faranjii jirtaa bara. Arra imoo jira. Fiidiyoo hedduudhaa jira karaa adda addaatiin. Intala odumachi teessoo intala silkiitti dhooyitee imoodhaan laaluu dandeessa. Kunis hirriina gartee. Tooftaa waan garanaa wallaaluu keettaati. Ammoo intala tana gartee amma tokko kanatti taa'uun keessi kuni intalatan akkanatti irraa usuun kee gurbaa kanaaf deebisaa dhabuun kee gurbaa kanaaf xiqqeenya. Intala gartee inni si kenneefillee xiqqeenya. Nasiihaan amma nuti si yaamnu maal dhaggeeffadhu obboleessa keenya. Amma ati waan dabarattu madhiisi. Namoota sammuu qabu ka diin qabu ka gartee ka kabajamaa ka wajjin jirtan kanarraa nama lamaa fi si wajjin sadii biran kutina gurbaa intala si kenne kana dubbisi si ziyaaruu feenaa guyyaa kam guyyaa akkanaa jii namoota kanaa wajjin dhiqi. Atin dubbatin duba obboleessa keenya kanaatu sirraa qaanfatee eega ala bees gartee biyya kanaa keessa guddatee aadaa sin beeku duba silaa hogguma sanuu gartee gaa. Akka aadaa teenyaatti allamagan illee namaan jaanii akkasillee jenneeni intala naa taate hin taanillee jenneeni amma tokkoon irraa usee duuba tanaaf jecha wanni sitti dhufneef akka garattii gaa innillee kun isuma kana dhiifama akkanaa godhu amma si galee dhiifama akkanaa godhu hayyama naarraa fuudhaa magantaa naatti seenaaf nu fidee haa jaaniini takka yoo feetees atirraa hafi isaanuma erki. Wanni amma si dhaqqabaa tokko tana yoo qalbii ta'e keessatti ati nama gartee hulaa meeqa dhadhabee jiru ta'uu baattee dhugumaan fuudhaa ka deemtu taate obboleessa namni biyya Awurooppaa jiru biyya feete deemuu dandeessa. Si gala bakka hojiirraa hayyama fudhadhuuti qajeelii intala tana daqiinsa kana keessatti warra keessan haadha abbaa kee foon kee rahima keetillee ni agartaa intalaas dhaqii ilaali. Yoo intala laaltee sii ta'e sii taate hojiirra oolchite yoon taane laaltee as deebitee bakka reefu siin jennee manguddoo gurba geessite san gaafa dheexee deebite booda haa taatu gaafa san booda haa taatu isatti garuu waan ati ibsin intala takka abbaan odoo jiru obboleessi qaadhimuuf ni dandeenya malee kennuu ni danda'u kasii kenne obboleessa. Walumaa galattu gaa yoo obboleessi abbaan kan jirre ta'e isumaatu waliyyiidhaa duuba karaa gaariirra rabbiin si haa filuu siin jennaa obboleessi keenya. Mee egaa iyyannaan har'aa toonte eenyuuti warra dhaddacha jaalalaati. Mee eenyu warri dhaddacha jaalalaa obboleettii teenye takka akkam jirti dhiiroo? Akka jettu obboleettiin teenye tuni ani eegaan bultii jaaree amata shan dhaggeeffadha. Bakkiin ammaan jiru biyya Arabaati. Amala badaan qaba amala badaan qaburraa jettii obboleettiin teenye tun yoon hoq'aare jaarsatti aare ifuma qabu hin danda'u duuba wanni anjuumaal nahiiki abbaan mana kiyyaa hoo ajaa'ibaati intalata namaaltu aarsee intalti dhalaata kana lafaa kaateen nahiiki hin jettu fedhee waan isarra suuftu waan isarra dhalaa wajji jiraachuu badii inni qabu haa ta'u. Takka akka fedhinnaa irraa dhabuu haa ta'u wahuma fayyateetti fuudhalan nahiiki wahuma irra jetti amalli dhalaa kun ni jijjiirama yeroo garaa qabduus akkas taati yeroo xuriin laguutti jirtuus intalti dhalaa takka amalli si ni jijjiirama jaarsi kiyya kun nama waan akkasii namaa beekuu miti duuba tanaaf jecha namni kun ammaan duraas nahiikeeti na garaa qabu nadeeffati duuba amma gahikaan tun gaa bakka sadeessaa ta'uuf deemti beekadha. Siin deebisa sharxii takkaan waan san hojiirra oolchuu qabdaa naan jee amma wanni kun waan isaan jidduu jiru waan isaan walirraa beekan maali suni gurbaa abalu ja'an san yoo bilbiltee fi dubbifte ati jaartii tiyyaamii si hiiki isiinis ta ajaa'ibaati gurbaa dubbifte addaan galan amma ture baran hiikaan siin jee san suma sodaachisuufiin deemee akkanaa je'ee naan ja'a. Mi asirratti maal yaadanaa kenni tan jettii obboleettiin teenye tun yaan tala islaamaa dhagee hawaasni musliima dhiiraa fi dhalatti hogga bultii jaarratan heera shari'aa islaamummaatiin wal qaadhimanii wal fuudhan akkuma san hogga wal dhiibaniis wajjin jiraachuu dadhaban arraanni isaanii walitti qaceeluu dadhabe karaan itti jallatan karaa sulhiiti araaramaati. Karaa kanatti yoonii fi dadhaban murtiin maaliree wal hiika wal hiikuun furmaata rakkoo jabaatte furmaanni wal hiiku hiikaan tunis gosana qabdi ulaaga qabdi hiikaan takkarraa lama sadii gaafa tokko hiikee odoo baatii sadiin gahii yoo deeffate ni dandeenya lamme isaa hiikee baatii sadii odoon gahii yoonii fi deeffate ni dandeenya. Hiikaa amma gaafa takkaasanii fi gaafa lamaatiis raaja'a to'achuu hin danda'u yoo iddaan dhumellee maharii haaraa fi niqaa haaraa deeffachuu danda'e. Fuudhuu danda'e jechuudha deeffachuu miti. Raaja'a tu wanni jedhan deeffadhe wanni jedhamu waan iddaa keessatti jedhan. Eegaa iddaan baatiin sadii dhume intala takka tagartee taraa duraa hiite niqaa haaraa fi maharii haaraan fuudhuu dandeessa. Wajjin jiraatte ammaa siiti hiikaa lammeessaati. Arras baatii sadii odoon geenye deeffachuu dandeessa. Yoo baatiin sadii dabarte niqaa haaraa fi maharii haaraan fuudhuu dandeessa. Sadeessa hiite siif foon roobooti. Haram callaa lamaan ammoo duraa san keessatti rabbiin axalaaqu marrataani harabbiin juus akkasii beekadha ammoo hasadeessaa irratti falaa taxillu lahu min baadu hattaa tankixa zawjana ghayra jedhe intalti dhalaa takka sadii hiikamnaan yoo isa kana malee naan dhalanni hajettu taate daftee heerumtee yoo sanii walii galuu baatte isa kana heerumuu dandeessi. Ammoo yoonii fi jaarsa hijibaa maallaqaan bitattee na fuudhii na hiiqi hajettu taate kuni haraam. Walumaa galattu rakkoon guddoon bakka tana jirtu. Namni lama kabultii waliin jaarratu. Inni jaahila isiin jaahila diin irraa humaan beekan. Akkanumaa wajjin culamaa irraa fagoo. Nama waa gartee diin irraa baratan dhaqanii waan gaafatan. Akkuma sammuu fedhinnaa fi diin rabbiitti taphatan heera shari'aa islaamaa kopheedhaan irra deeman. Odoo culamaan ollaa isaanii jirtu. Obboleettii teenya dhagee. Jaarsi kee kun ammaan dura siiqee sadeessaa hiikantu. Gaafa gartee sii garaa qabu si hiiqe. Sii garaa qabu keessatti yoonii fi raaja'atu jee si deeffachuu dandeenya. Sii garaa qabu. Dhaggeeffadhu. Sii garaa qabdu laal amma taree buntana na hiiqeeti eegaa amma tokkoo na deeffata jettu san raaja'atu jechuun hin jiru intalti dhalaa takka ta garaa qabdu yoo hiikamte deeffachuu dandeessa jaarsi odoo isin garaa qabdu. Dhagee yoo odoonii fi inni raaja'atu je'een deeffateen intalti tuni deeyse iddaan dhume. Yoo hiikaan tuni gaalammeessaa takka hawwu tokkeessaa akka duraan jenne san taate. Mahari haaraa fi niqaa haaraan fuudha duuba. Walumaa galatti walii galatti wanni gartee hiikaan amma ati himtu kuni sadii dheeyte ta inni abaluun dubbisin siin jiru kanaa wajjin. Duuba tanaaf yoo sadii taate wannummaan maqaa dhawanii niqaa haaraa fi maharii ja'an hin jirtu. Yoo hiikaan ta'e walii gala lamuma taate. Taboodaa tanaa wajjin ati wanni sitti dhaammannu dhaggeeffadhu yaa qabriitti rabbi qabriitiin gurgurin karaa warra keessanii qajeeli abbaa keetii yoon jiraanne adeera kee obboleeyyiin kee wajjin jaarsa kee kanaas dhiheessi akkaataa gartee walitti wal hiitan yeroo hanga inni siiqu sin dhoysin akkan dubbii teetirra argutti hoggaa waa aaree cufaahu an akkanaan jaasiiqee humanaan ja'an tun hiikaan teetun. Heddummaatee jirti. Tanaaf jecha gurbaan kun dhihaatee nama akka jaarsaa nama caalimaa tokkos yaamtanii waan inni ji'u irratti yoo namni kuni barra odoo nama rabbi sodaatee diin beeku ta'e yoo abalu dubbiftee kana jechuu kana hiikatti feete moo sodaachisuu san itti feete jillee ni gaafatan. Namni rabbiin sodaanne akkam jettee dhugoomsitame? Jecha isaa akkatti dhugoomsitu suma tawajjiin jirtuu beeka. Garuu akkuma ammas hin jennutti dubbiin waan murtii gartee siif kennamtuu miqophaa keetii gurbaan gartee ammaan tana siiqee amman duraas si garaa qabdu siiqe ammallee tarraa booda amata amman duraas amata gartee si deeffate. Tanaaf dubbiin teetuni bakka caalimni tokko jirutti bakka inni jirutti dubbiin teessan laalamtee. Yoo gartee ka araara qabaattu taate mahari haaraa fi niqaa haaraan seerumsiisaniif yoo ammoo dubbiin takwa takke le araran kabanne kanam ticho hun din itti khatabadu taate akka garte isani ratti qurti bexe sibiradeemu hi khamte ka ifbeeru kana dam si damna ati mo garte duniya fi akhiratis wan si faida qabu rabbin fa garre siya khaw sinjen gafin tuni gafi warra garte khara kwa mandura jenneti khara di echelitin qoba dufti hata taman akka fatwati ani saudi khaysan jira jetti obalitin tinjitun dege fadda an biye saudi tinjira abba man khiya biye jira ba man khiya biye jira lule chotu lubbu wali bafne wo jalala hogani fi garte takawal dubifnu iddu khenjetti hadis hadai yaro gabab dutti hasaw walir ramuru injalan nam heddu gamachu hasawni arran walit titol garura komba katana jirtu tanin an khara khaysan dufef abba man khiya khuni qul la ifdabi akada hakka hadate garabadetti adijarti ti yasilalun qabananja anammo gam khiya qamni khiyabar khanuma hogga garte khoba walim banisan ittiqanani tumale khanin qillaysa gubbansi air gukhanamiti ani wa khanati findendaw sharikan imotu ni umman khuni fifuna ma arkajani warigarte makaymotun jarrina ma arkajani dubatana fjecha ani khanandin dawji etin dida inni wanin andiduf kun isangaltu najibiti mata jabatin dagay sumale tanafin khara khaysa marte fadde dufe mi abba man khiya khun garte isafille gorsata anafille fakkata won kenya fille namuf qarati katawfin khara khaysan dufe dega khuno debisan isin egachajir ubaliti tenyita muslima wanni atibe khuqabtu rabbin ultahi subhanahu wa ta'ala dirafi dalaumi dalan dirafi irti dalafi jarri khullachu akka garte isallachu waritti qanani ani nyatani dugani sagara senani bahanimti halalin akka garte walfudani ilmo argatani cifrani bi muhammad heddum bi senifti salli dira amana rabbiti bakka ifin fede abba fede vin kendeje chu hindendo salli dalatis amana rabbiti abban fede vin kendeti numandendisu nam tokko jara hala churra amana rabbi khanati bakka ifin fede dabunu mandende qara rabbin jalatum mali dubaka tanavjicha wanni garte atis behuq abdu abban mana khetitis kakake akane sirakaji ruhum behuq abu obalaysa khayn qama jarti teti cufa arku halal sif jartin tellen sigar sisu sif halal garu wanni asitti isinu bachif nulal halal kun khademi haram inna magaysu halal garin halal ti haram inna magays me kamittiji atil monamati ya gabri charabbi ninya tani duidda fadin naqabta hogga qama war jarti teti agarti wan taatu ifbeit ifir rafichanun ketillen nimal jartin tetillen akkasuma wanin anqabu khana jartin ti yanqabdu jechu wallala wallala uliti jartin ti akkuma khetin namanyatu namadugu namafedin naqab namogga qama khe arke wonni kasirrabahu sadirrabahu hayame halal keisen senin asgaragaltani yero kasitti fedinnan sikkate isittis kate boda asdebitani harkafitin akka arabni aada sirriyaju harkafitin bishan firraba sudan mala isifi atis halal garte halalir halal ra baqanna odojettanu halal hojjenna odojettanu haramisin tanjechu tanav jeccha damsi garte isinif dam wanni isinif toltuyan haga rabbi walitti isinfidu isinis khayo qabachu baqabden khayo qabachu qabden khayo qabden irratti yo intalti khadufu den deysutate isin qacelu yo inni khadufu den dawte bakka inni bakka garte isin jirtu leku garu isin ega ale jirat yo nama iqama qabdutates deyte jarsasida fatarsi su den deysi ammo yo heran qabaanne wannummaan isiin alaa gootu hin jirtu rabbii isii uume sodaattee karaa biyya akka qaceeltu. Ammoo waan kana keessatti halaali halaal kana wanni haraam godhe sababaa isaatiin nuti haraam biraa keessa galuutu halaal silaa halaasan nu dura haraamitti galche jechuun isin keessaa jiraattu. Karaa kaaniin akkasitti namni tokko akkuma agartaa namni tokko yoonii fi haqqi isaan isa qabee haqqi isaan irraan baane ni dhukko ni miidhama. Lammeessaa wanni aadaa sirriyyaa jedhan harkaan firraa baasuun kun dhukkuba coptuutii fi dhukkuba adda addaatti heeduwa karaa hedduutti miidhama fida. Inumaa warra gartee teekinooloojiidha saayinsii islaamaa fa'a saayinsiin karaa fayyaa hoggaa ilaalan inumaa namni waan akkanaatti fayyadamu ni maraata jedhani garte waswaasaa itti dhufa jedhu. Lammeessaa namni ammaas waan kana aadaa yoo godhate wanni aadaa godhatan kun maalitti jijjiiramti jedhan gurbaanis dhalaa jibbu intaltinis dhiira jibbu karaa kanatti fayyadamani kunis dhukkuba guddaa. Maaliif waan rabbiin karaa tolche dhiifne karaan haraamitti jijjiirre tanaaf ciqaaba rabbii nu mudate bakka tana keessatti. Tanaaf halaal gartee haraamin nama geessu kana irra fagaadha. Lakkoofsi lammeessaadhaa akka jiru ani gartee biyya alaatiin jira. Obboleessa keenya tokko ani biyya alaatiin jira. Biyya keessattiin intala takka jaalladhe. Mee dubbii tana dhaggeeffadha. Ani ilma biyyaati alaan jira. Intala takka ta'e biyya jirtuun jaalladhe. Naafi intaltii tuni iddoo keenyatti haasawni keenya waa bakka tana dhaabbataan qabu waggaa haasawaa seennee salga. Akkanatti wajji haasawuun keenya kun yeroo dheertu nurraa fudhata waliin turre. Ammoo iddoo keenyatti ni kaan hin jiru. Haala amma deemaa jiru kanarratti haasawa garattee shuquluu faayidaa hin qabne kana kan hasharirraan baane kan firii hin qabne kana amata shan jirama haala kanarratti. Duuba tanaaf jecha amma bultii ijaarrachuudhaaf illee anillee qophii hin qabu isillee akkasii akkanuma jiraannaa malee. Tanaaf intala tana dhugaa yoo feetan an hedduun itti dhama'ee jira. Hedduudhaan qalbiin isitti rarraati. Yeroo cufa ijaan arguun fedha. Yeroo cufa dubbisuudhaan fedha. Haa ta'u gaafii tana fakkaattu ammaan dura ergeetiin isin gaafadhe toltuunaa yaaddanii irraan dhorkitanii tanaaf jecha gorsa keessan san yaadadheetiin hoggaan telefoona ol fuudhee isii dubbisuu ka'e telefoona ofirraa lafa kaa'e. Akkasuma wajjin qalbiin tiyyaa isitti hidha. Mee maal ta'uun na wayya hanga furmaanni kun dhufu hanga wal fuunu haaluma kanatti yoo deemne akkamii? Yaa obboleessa kiyya dhagee uummata akkasiin jenna arra deebii isaanitti gabaabdu. Dubbiin duraan dhumte. Rabbiin akkiyyu innamaa yatadhakkaru ulul albaab. Namni gorsi fayyadu nama sammuu qabu. Namni gorsi fayyadu nama lubbuu isaa harkaa qabu. Namni gartee gorsan gorsa fudhatu nama sodaa rabbii qabu. Tanaaf rabbiin bakka biraatti kam jee wadakir fa'inni dhikraa tanfa'uul mu'miniin. Namni gorsi dabre isa fayyadu nama dhugumatti imaana jahan qabu. Sigalee tanaaf jecha obboleessa keenya ammaan dura si gorsineeti waan kanarra dhaabbus hin jenne. Atillee waan kanarratti firti murteessiti. Akkamma hoggaa dubbisuu feetu sayyaadattee akka telefoona qeessu. Wanni amma nuti siif yaannu wahuma lama qofa. Dhugumaan yoo rabbii keeqa sodaattu taate. Dhugumaan intala tana fuudhaaf hin deema kajettu taate. Intala takka waa'ama shannamiin haasayisu namnummaan fayyaa qabu tokko. Intaltinuu tasi daraniiti. Tajiruusii gubdee ati ilma dhiiraati gartee amata dhibbatti illee ni dhalta. Isiin ammoo yeroon itti deemti. Tasi wajjiin haasawa kana dheereessitunis rabbi isii uume haa sodaattu. Ati wanni siin jennu dhuguma yoo hafuu adeemtu taate intala tana ni kuma godhu. Feetu amata kudhan taa'a waliin ni kuma godhu sigalee ni kaakeena irratti rabbiin duuba haasawa shayixaana kagartee sa'aa shan sa'aa afur sa'aa sadii haasawitan badiidha rabbiin dhiifama sii godha. Haasawni haasawa bu'aan qabne haasawni ama tokko keessatti bu'aan fidin kabaatii ijaa keessatti bu'aan fidin. Ka'ama shan keessatti guyyuma guyyaadhaan eega garteessi maraachuu dukuba sare da khabanan tanya tun kufne duk hasawni khay kasi wan fidu sinqab dubata nafjecha obale sakhenya e hadisa khay hasaw khay garte era khana e irafagat kara khaliq khayti debi ilmo naman hidin rabbi khay sudat obaleti ti takawon namnu odo kana yaro tigube injalat sanu marada bilal wala ufmahu kadiratis khadalatis kara gabab duda rabbin dindeti satin bulti hajar sis waragarte e amrin itijabates e rabbin hala fisuf kana dan fagatis walitti hadi heis waragarta yero wali gubu khana akka duga walitti mani mata addan qabatani negeti walinjan rabbin fagar raisan isan ha khayu wa hatta naltaki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masha Allah, shika kinya kabajama fi jalatama Dr. Lu'aul Islam, Rabbi nisani raha jalatu, bikum sarran, bikum sasini adabal. Nulle warrawan nage rafa yedamunu haagudu jacha, saganta kinya kanarra sumarati gulabna. Hanga saganta sura kalbiti waliti dibinuti, nage rabbi kaysan ufjirada, jiruk anani kaysa kubadda, milki dunia akirar gadda, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة